Ráðherra, háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Guðlaugur Þór Þórðarson.
Já, virðulegi forseti, það skiptir bara máli að það sé allt saman upp á borðinu og ég er ekkert að mæla gegn því að þeir hlutir séu upplýstir og það er ekki markmið sjálfur sér að taka langan tíma í hluti. En einhverjum þetta vegna og þá kannski ágætt að háttvirtur ráðherra myndi upplýsa það, þá hefur máli ekki farið í gegnum þingið af einhverjum ástæðum. En síðan vildi ég líka bara nota tækifærið og spyrja hæstvirtan ráðherra hvort hann metu þannig ekki sem svo að stærstu hagsmunumálin sem snúa að nefndinni, hæstvirtri viðskiptanefnd núna, snúa að endurreist bankana og öðrum málum þeim tengdum.
Þá svarar hæstvirtur viðskiptaráðherra